prije dva mjeseca sjedim sa svojim prijateljima na jednom ručku, opušteno razgovaram. U jednom momentu moja prijateljica se žali na neko svoje društvo, na neko svoje nerazumevanja. Moj prijatelj kaže njoj, ali zašto ne, uopšte ne želi da me sluša. Ja joj govorim da ne treba više da se druži sa tim ljudima, ali ona uopšte ne čuje. On se nervira sada zašto ona nastavlja da se druži sa takvim ljudima. I ja totalno prepoznajem da nije to samo u pitanju da ona ne želi da se druži samo sa tim ljudima, ona samo želi da podeli ono što osjeća, želi da je neko razume. Danas govorimo o empatiji, želimo i ovaj primjer da malo još više produbimo, želimo da sagledamo koliko je važna empatija, da li je prisutna među ljudima, da li je prisutna u vašem životu, da li možete da je naučite već ako niste ekspert u toj oblasti. Tako da ostanite sa nama u ovoj emisiji, biće nam drago da nas zapratite na svim našim kanalima, ali također su nam potrebni vaši komentari, tako da željno ih očekujemo.
Jutarnji program na Radio Pomirenje. Jutarnji program.
Sa mnom u studiju ovog jutra je Milan, kao i svakog jutra. Pozdrav Milane.
Pozdrav i tebi i svim našim slušalcima.
Dakle, danas pričamo o empatiji, želimo malo da raščlanimo šta je to empatija, kako je prepoznajemo u sebi i u drugima, kako da postanemo sami mnogo empatičniji ljudi, da tako kažem. Inače, ovaj izraz empatije je relativno nov. Kada sam ja bila dijete, manje smo slušali o empatiji. Danas se sve više govori o empatiji, možda baš zato što je sve manje ima, a postoji razlog za to, malo ćemo više o tome reći kasnije. A na početku sam navela jedan primjer osobe koja se žalila na neke svoje probleme i na neke svoje muke i na neke ljude kojima je okružena na poslu. Međutim, ljudi sa kojima se ona druži, sa kojima provodi puno vremena, međutim, osoba pored, muškarac, jednostavno ne može da to razume i odmah automatski po automatizmu dijeli savete. I onda se javlja frustracija. Zašto? Zašto se javlja frustracija kada vi govorite o nečemu, a druga osoba želi odmah da podeli neki savet o tome? Šta ti misliš, Milane, zašto se javlja frustracija?
Pa da, mislim da je to još objašnjeno u tako nekoj starijoj literaturi, tipa žene su sa Venere, muškarci su sa Marsa. To je neka sad čest problem u muško-ženskoj komunikaciji, rekao bih. Kada žena govori o svojim problemima sa željom da je neko čuje i razumije, a muškarac djeluje u tom modu rješavanja problema. U smislu, ako mi kažeš da te nešto tišti, da imaš neki problem, ja onda gledam kako da taj problem riješim. I tu je sad taj nekakav problem, što žena ima jedno očekivanje, muškarca kada je sluša, muškarac ima drugačiji način funkcionisanja. Tako da, po meni bi nedostatak totalne empatije bilo da muškarac uopšte nije zainteresovan za te probleme. Niti ga oni muče, u onom smislu, tvoj problem, ili tako. Samim time što se on angažuje i pokušava da je kaže kako može da riješi taj problem, to govori da on ipak ima neku dozu, da on ima empatiju, ali da on ne razumije konkretne potrebe žene u tom trenutku. A i to je sad ono što mi muškarci ne razumijemo. Pa dobro, što onda pričaš o tome ako ne želiš da riješiš problem, je li tako? A žena opet razmišlja, pa što mi ti ne slušaš kad ti govorim, ko da meni treba, ko da ja nemam svoj mozak da razmišljam, već mi ti trebaš reći, već meni treba neko da me sasluša. I to je sad to dolazi nerazumijevanje. I nisam siguran da li je sad tu nedostatak empatije ili već nedostatak razumijevanja na koji način mi drugačije funkcionišemo.
Ok, pa malo ćemo više pričati o tome malo kasnije, znači da li je ovo baš empatija ili je ovo nešto slično tome. Znači, imamo različite koncepte, znači saosećanje, imamo koncept sažaljenja, imamo različite poglede, ali empatija je onako vrlo usko definisana i tačno je, znači ova osoba jako voli tu drugu osobu, znači nije u pitanju ljubavi, nije u pitanju da nema nikakve emocije za tu osobu, znači ne radi se o tome, ali definitivno je problematičan način na koji pristupa problemu. Zašto? Zato što on tu osobu ne razume. On gleda iz perspektive, žao mu je te osobe, žao mu je što se pati, ali je istinski ne proniče u to kako se ta osoba zaista osjeća. Već kaže, ja to ne razumem. I on sam kaže, ja to ne razumem. ja objašnjavam da uopšte ne treba tako da radi, za njega je to suludo, a njoj treba da se isprazni, da se izduva i da neko može da razume situaciju, zato što nije tako sve lagano. Znači, kada vi date nekome jednostavan takav savjet, vi u stvari na neki način ne uzimate u obzir sve okolnosti, znači sve aspekte toga, znači nije ona glupa zato što ostaje u tom društvu, zato što ona nekada nema izbora da ostane, da promeni to društvo, zato što postoje neke stvari u njenom životu koje joj odgovaraju, ali ova konkretna situacija joj ne odgovara. Tako da u njoj uopšte nije bio potreban, znači, savjet. Zna ona šta, koje su joj opcije u stvari, ali je potrebno da neko čuje, da razume i da prepozna te emocije, da prepozna tu frustraciju. E sad, to je empatija, kada razumemo, kada prepoznajemo i kada djelimično čak i dijelimo osjećanja druge osobe. I sad, ti znaš da postoji više vrste empatija, znači ne samo ta afektivna empatija gde kada vi zaista osjećate emocije te osobe. Postoje ljudi koji doslovce osjećaju osjećanje drugih ljudi i svaku emociju jednostavno primaju, da tako kažem. Uđu u prostoriju i tačno znaju kako se ko osjeća. Ne samo zato što, znači, ne samo na osnovu onoga što vidi, nego doslovce osjećaju. Kada vide da je drugoj osobi neugodno, toj osobi postaje neugodno. Ne znam da li to uopšte možeš da zamisliš. Znači, da postoje ljudi kada te vide i kada ti nešto osjećaš, oni automatski preuzimaju tvoja osjećanja. Također postoje ljudi koji iste sekunde izlaze, recimo, iz prostorije zato što ne mogu da podnesu, znači, taj nivo negativnih osjećanja. Recimo, ako su negativne osjećanja. Znači, ja bih rekla, ljudi koji doslovce mogu da osete osjećanje drugih, koji su toliko empatični da pokupe. Sad tu imamo i problem, jel tako, kada ste takva osoba. Zato što vi pokupite sve moguće emocije drugih ljudi i to definitivno utiče na sve nas. I mi smo svi delimični po tim uticajem. Znači, čak i osoba koja nema potpune empatije, mi smo svi ljudi. Još uvek mi prenosimo emociju. Pa imate, dođete na posao, pa su svi nervozni oko vas i onda dođete kući i onda ste i vi nervozni za svojom porodicom. Ne znam da si ti to nekad doživao tako. Gde se te emocije drugih ljudi prenose na tebe. Znači, prirodno je da se prenosi. Vidim da hoćeš nešto kažeš.
Jeste. Više se toga htio da kažem. Jedan jeste taj problem, što se promijenilo prije par minuta, jeste taj brzog davanja rješenja. Mislim da je to baš nešto, mislim da to ušte nije, poželjno i da ako nemate vremena i energije da saslušate nekoga i da se uloži u to da razumijete tu osobu i njenu situaciju, onda je bolje ne davati savjete. Zato što ti brzi savjeti samo proizvode frustraciju u drugoj osobi. Znam ja tako, kad ja pokušam nešto da objasnim neki problem i meni sad osoba, ne znam, nija, odmah, nakon 5 sekundi, znači problem koji ja imam mjesecima i godinama, osoba misli da u 5 sekundi može da vidi da mi kaže rješenje, kao da ja ne bi se toga sjetio. Ali taj problem ima, naravno, ima nekih svojih 20 stavki u tom Daš problemu tako. I ti moraš dobro da ocijeniš, da izvažiš koja ti je važna, koja nije važna, šta ćeš da žrtvuješ, ovo ono, i to nije baš tako lako.
Ali znaš, činjenica su ljudi čisto dobronamerni. Oni to rade iz najboljih namera, a u stvari ne shvataju da u stvari to samo odmaže. To doslovce odmaže zato što na neki način, zbog čega odmaže? Evo, šta ti misliš zbog čega odmaže? Ti si počeo priču, ja sam te prekinula, samo ti nastavi.
Odmaže zato što, pa da, sad, zašto odmaže? U principu ne rješava problem, a proizvodi određenu frustraciju u osobi koja takav brzi savjet prima i onda nekako možda odmažu tu u smislu što onda obeshrabri dalju komunikaciju, u smislu on mene ili ona mene ne razumije, ne vrijedi ušte da razgovaramo o tome i onda ta nekakva pomoć koju bi osoba mogla da mi odustajemo od toga, mislim, a ne može ona ili ne možemo da mi pomogne. I u tom smislu odustajemo dalje komunikacije koju bi mogla da proizvede nešto pozitivno zbog tih brzih rješenja.
Jeste, i ne samo to, znači uvek dolazi taj neki stav superiornosti u odnosu na nekog drugog. Znači, kao da nemaš poverenja da osoba je dovoljno pametna, da dovoljno zna svoj život, da može mnoge stvari da reši. To ne znači da smo svi pametni za sve, daleko od toga, ali često, baš upravo to što ti kažeš, neko se jako dugo bori sa time i potrebno je da sasluša. Ne znači da je pogrešno nekad dati savjet, ali u mom iskustvu najbolje je dati savjet kada osoba traži savjet. I I najčešće, nažalost, oni kojima treba savjet, oni ga ne traže. I to je isto problem, zato što jednostavno toliko su zaokupljeni problemom da ne traže pomoć, jer misle nema nade, nema izlaza i ne traže. Ali kada daš neki savjet i kada osoba to primeni i onda to ne ispadne tako na taj način na koji treba da ispadne, onda ta osoba ispadne kriva. I to je u stvari uvijek problem u takvim situacijama.
Kad sam se ja nalazio u situacijama da mi neko da dobar savjet ili kad ja dam nekom dobar savjet, to se obično nije dešavalo zbog toga što sam ja htio da dam dobar savjet. Već jednostavno nisam osjećao nikakav pritisak da trebam nekakav savjet da dajem, već sam samo bio tu da slušam i želio sam da razumijem problem. I imao sam vremena da se posvetim tom problemu. Hajde da kažemo da je tako. I nekad jednostavno ne bi bilo ništa što bih mogao da kažem, ali eto, bio sam tu, saslušao sam, razumio sam, a nekad bi mi jednostavno u umu bilo jasno koje je rješenje tog problema i onda bih polako rekao, ponovio sve one stvari koje sam razumio i osobi jeste, tako je, i onda bih išao taj korak dalje koji možda osoba u tom trenutku svoje situacije ne vidi.
Ne vidi.
I onda se mi te osobe poslije jako zahvaljivale, ti si mi baš pomagao u nekim situacijama da jasno vidim. Ali to je opet proizvod vremena koje posvetiš slušanju i želji da razumiješ drugu osobu. I onda možda u tvojoj nekoj situaciji gdje ti posmatraš taj problem, ipak nekako iz objektivnije perspektive, tebi dođe rješenje prije nego toj osobi, iako je ta osoba možda više razmišljala o njemu. Ja. Ali u tom slučaju, ali to ne dolazi kao prvi, ej, sad ću ja da dam rješenje, sad ću ja da riješim tvoj problem. Ne, ja sam tu da te slušam. Možda tebi dođe rješenje, možda meni, ali bitno je da smo jedno uz drugo i da smo tu kao podrška jedno drugo.
Ali zanimljivo mi je ovo što si sad napomenuo, to što čemu ti govoriš, to je znači reflektivno slušanje. Znači gdje ti pokušavaš da razumeš problem. Znači gdje ti želiš da zaista uđeš, da uđeš čak i ako ne osjećaš tu vrstu empatije, čak i ako emotivno, ti možeš intelektualno da osjećaš empatiju, znači to je ta kognitivna empatija, znači rekli smo ima emotivna, afektivna, postoji znači kognitivna empatija gdje ti vidiš da postoji problem, vidiš da osoba pati, vidiš da osoba u problemu i onda praviš taj korak slušanja da bi mogao bolje da razumeš, jer empatija je razumevanje druge osobe, znači ulaženje u njene cipele, a postavljanje pitanja je ključni princip da biste nekome pomogli u tom razvoju empatije, odnosno da biste nekome, ne u razvoju empatije, nego da biste nekome pomogli da riješi neke stvari, da se osjeća bolje, da se osjeća da je, da ga je neko saslušao, da ga je neko razumeo, da je neko tu za njega, to je ono što ti kažeš, tu sam, pored tebe sam, ali znači to ključno postavljanje pitanja i o tome ćemo možda malo više govoriti na kraju kada vidimo kako se Isus u stvari nosio u nekim situacijama, sa nekim problemima, ali to je, želim prosto da naglasim taj korak, postavljanje pitanja i pitanje da li sam dobro razumeo. Da li sam dobro razumeo ono što ti objašnjavaš? Znači, pre nego što počnete da govorite bilo kakve znači savete ili bilo šta, i čak i pokušaj toga, a kažem opet, najbolje je da se nekako uzdržimo tih davanja, olakog davanja saveta. Znači, prvi moment jeste da li sam te dobro razumeo? Da li se tako osjećaš? I to imenovanje emocija je jako bitno. Vidim da hoćeš nešto da kažeš, pa...
Na započemu vidiš, ali dobro.
Da.
Htio sam da kažem...
Da li si htio?
Ne, htio sam da kažem.
Pa ja vidim, da.
Jedna od prepreka zbog kojih mi nismo, da tako kažem, empatični prijatelji ili bliske osobe, zato što mi hoćemo da dajemo savjete u skladu sa našim pogledanom svijet i našim prioritetima. U smislu, šta je meni važno je kažem, ma pusti to, uzmi ovo ti je bolje. Možda drugoj osobi to nije najvažnije u životu, možda je tebi to važno. I mnogi ljudi, kada ja pokušam da im daju tako neke savjete, ja vidim da on mene ne razumije u tom smislu da on ne shvatio šta je meni važno, šta je moj prioritet, šta je ono što meni donosi sreću u životu. Oni govore u skladu sa svojim prioritetima u životu. Meni se recimo, i ja sam pokušao da ne pravim istu grešku koliko, mada svi smo mi ljudi, ili tako, ali svi sam jednom se našao u situaciji gdje sam razgovarao sa prijateljicom i ona je u tom trenutku bila majka dvoje djece koja je završila fakultet pravni, ali nije položila pravosudni ispit i njena karijera čeka dok ona, ne znam ja, podi jedno dijete, dok ga malo proraste, pa onda drugo dijete i sad na njena karijera u principu čeka već godinama i ona se sad boji da niko neće da je primi tako bez iskustva, kad će da stigne da spremi pravosudni. I ona je tako meni objašnjavala te sve svoje nedomice, ne zna šta bi, kako bi, i kakav ja nju savjet da dam. kakav ja mogu njoj savjet da dam, da bi ja ušte znao, da bi ona bila srećna u tom svom izboru, ona mora da zna šta je ono što njoj donosi sreće u životu, šta je ono što je njoj važno. I kroz taj nekakav razgovor, kad sam ja njoj postavio pitanja, a kako ovo, šta je ono, šta te čini srećnom, ovo ono, mi smo došli do nekakvog zajedničkog viđenja da ona sebe najviše osjeća ispunjenom kao kad je majka i da ona žarko želi i treće dijete. I da tek kad ostvari to treće dijete, ona će da bude, njeno srce će biti puno. I onda nekako u tom razgovoru i ona je postala svjesna na osnovu svojih odgovora da je to njoj prioritet u životu i nekako njoj je postalo jasno, dobro, onda ću ići na... onda je to ono što je zaista važno, a ovo... Šta god bi ostvarila, da ne bi se ovdje ostvarila kao majka, ne bi bilo dovoljno. Ne bi se osjećala ispunjenom i srećom. I onda je ona išla za onim što je prioritet i onda je poslije uspjela da položi pravosudni ispit i pored svih negativnih okolnosti troje djece u kući i tako dalje. Ali kad je posložila u svojoj glavi šta je njoj zaista bitno, šta je ono što njoj život donosi ispunjenost i sreću, onda je donošenje odluka bilo lakše. A nekad je to lakše u razgovoru sa nekom osobom.
Upravo tako.
Ali ja sam više postavio pitanje kako se ti osjećaš, šta tebi znači, šta tebe čini srećnom, jel te više znači ovo ili ono? I kad je ona razmišljajući o svojim, razmišljajući kako da odgovori na to pitanje, i njoj i meni je postalo jasno šta je njoj zaista bitno u životu i to pomaže. A mi često, eto opet kako rekao u početku, što je meni važno, ja sam kažem, no ti rad tako, nismo isti.
Da, ali dakle morala je da prođe kroz taj proces i neko je morao da neki način da je razume i da joj pomogne. U stvari ono što je neverovatno važno jeste da osoba glasno izgovori neke stvari. Mi mnoge stvari u glavi posložimo i nama se čini da nam je sve jasno, ali ono što ne razumemo je da kada mi to izgovorimo, mi totalno dobijemo novu perspektivu i to je ono što je fascinantno. Hajde da nastavimo ovu priču, ali definitivno bi je vrijeme za jednu muzičku pauzu.
Može, poslije ćemo pjesmu Iz ljubavi umre.
Cheers.
nastavljamo našu temu o empatiji, o razumevanju. Milene, ti si sada govorio o ženi koja je imala važnu odluku pred sobom da donese, ali tako, i koja je razmišljala o svemu tome i koju si ti pomogao u procesu. I to su, ja mislim, dobri prijatelji kada su u stanju, u stvari, koji imaju toliko svijest o tome koliko je važno da prvo sami donosimo odluke, ali koliko je važno da nas neko razume i da nam pomogne u tom procesu. Malo pre smo govorili o tome da je važno da nekad izgovorimo glasno. E sada, ne mora to uvijek da bude sa ljudima, vi možete i u molitvi Bogu da kažete: Bože, i mislim da je to najbolji mogući princip, znači kada neke stvari, posebno neke odluke, donosite sa Bogom, ali je nekada važno i da čujete sobstvene misli i da prosto procesuirate stvari na taj način, ali morate da imate oko sebe ljudi koji će biti spremni da na neki način posvete i vreme, posvete i unesu sami sebe u celu tu priču i da imate ljude kojima je toliko stalo do vas da žele da vas saslušaju i da vas razumeju. E sad, na početku ja sam dala jedan primer koji je onako bio klasičan, pravi stereotip, jel tako, i ti si odmah ukazao na tu činjenicu da se radi o ženama i muškarcima, i međutim, da li je to baš tako? Da li su žene samo one koje imaju, po tvom mišljenju, potrebu za razumevanjem i za empatijom?
Nije, naravno, i muškarci imaju tu potrebu, ali se ta potreba drugačije se i traže njeno zadovoljenje i drugačije se zadovoljava. U smislu, muškarci ne idu da se nalaze sa drugim muškarcima da pričaju o svojim problemima i emocijama. Mm-hmm. Muškarci se, uglavnom kad se nađu, oni se, ne znam, nija, pričaju, zafrkavaju, zezaju, i onda u nečemu tako izađe nešto, tako što nekoga opterećuje, i muškarcima ne treba: ja razumijem kako se ti osjećaš, već više treba
savjet, jel? Konkretno šta ja mislim o tome, jel?
I u smislu treba da imaju prijatelje koji su na njihovoj strani, koji su na njihovoj strani, koji ih vole, koji ih podržavaju. Okay. I onda makar to bilo kroz neke riječi koje ušte ne more biti tako neke: ja razumijem kako se osjećaš, i tako to može biti riječ: aj budala jedna, riješ ćeš ti to, šta se mi bojiš oko toga, pa kako se riješi ovo, kako se riješi ono, bit će i to dobro, znaš. Mm-hmm. I muškarcima je to dovoljno, ne treba da puno titraš oko naših mm-hmm. osjećanja, ali bude tu da na moje strane.
Ja mislim, njima je čak i neprijatno, kao da na neki način negiraš njihovu muškost, ono, ako sad ti tu nešto, joj, razumem te, oni uopšte nemaju potrebe za time, čak se osjećaju neprijatno. Znači, to nije toliko njihova potreba, to ne znači da nemaju potrebu za time, da ih nekad, posebno kada su u nekom vrlo bliskom odnosu, kao što je bračni odnos, onda imaju potrebu da neko samo sasluša i da prosto i oni sami procesuiraju, ili će to procesuirati sami, jednostavno u svojim mislima, povući će se, naravno nismo svi isti i ne možemo sve ljude stavljati u kalup i ne trebamo da ljude stavljamo u kalup, ali jeste činjenica da je to više ženska potreba. Mm-hmm. Otuda i moj izbor teme, znači nisi ti izabrao da pričaš o empatiji, nego sam ja izabrala, tako da to nije ni čudo, znači zato što primećujemo, zato što je u tolikoj znači potrebi kod žena, a u tako velikom deficitu. Znači, ne znam da li ti primećaš iz te neke muške perspektive, ali meni se čini da je to u daleko većem deficitu nego što je potreba, jel tako? E sad, postavlja se pitanje otkud empatija, otkud ljudima empatija, kako da dođu do nje, jel tako? Da li se mi rađamo sa empatijom, da li je razvijamo, da li je učimo, koji je tvoj stav po tom pitanju? Koja je tvoja, ono što si ti primetio, recimo?
Moje mišljenje, mislim da nije jednostavan odgovor, da ima mm-hmm. i svega o tome. Da nekad se čini da zaista neki ljudi se rode sa nekom crtom veće osjetljivosti prema drugim ljudima, prema njihovim potrebama, prema njihovim emocijama, da jednostavno kao da imaju tu neku žicu u sebi osjetljivosti prema potrebama drugih. I možeš imati, ne znam, ja sam imao dvije tetke, znači rođene sestre. Jedna, kako bih rekao, zna da govori da te uništi. A druga je tako blaga, ona primjećuje ako tebe nešto boli, ako tebe nešto tišti, ako ti imaš neki problem, ona to osjeti, ne moraš joj ništa reći. Možda kriješ od nje, ona će malo da te pita lagano, pa kako ubavno da dođe do toga. Znači, dvije rođene sestre, rođene od istih roditelja, odrastali u istom domu, različiti totalno ličnosti. Znači, definitivno ima ta nekakav genetički moment. Ima i momenta gdje primjećujem da djeca empatičnih roditelja pokazuju također više empatije u svom životu. Kao da su naučili da gledaju svijet, da razmišljaju. I to je naravno prirodno. Jel tako? Ako te majka tri puta opomene, kako si mogu drugaru da ga udariš, kako si mogu tako da mu nešto kažeš? Ili ajoj mama, ovaj neki plako, pa što mu nisi prišao, što ga nisi pitao, šta mu je, što se smio sa ostalim. Tako, jednostavno, roditelji tim nekakvoj komunikaciji pokazuju pravi nekakav empatični pristup, ako su roditelji empatični. Onda djeca posmatrajući, slušajući, uče da je to nekakav, jel tako, poželjan način komunikacije sa ljudima i tako dalje. A postoji taj moment gdje to može da se razvija. Ja sam ubeđen da može da se razvija. Samo je pitanje da li čovjek ima pa pretpostavljanje ljubavi, motivacije da uloži vrijeme i trud u tako nešto. Ali ono što sam ja primijetio jeste da kad je čovjek ustalo od druge osobe i kada želi dobro toj drugoj osobi, onda nađe način. Onda shvati da je slušanje potrebnije od pričanja, da je razumijevanje problema daleko bolje od davanja brzih rješenja, da je biti podrška osobi još i važnije od rješavanja problema, jel tako? A ako još i dođe do nekog pomoći rješavanja problema, to je još ono šlag na tort, jel tako? Ali nije to najvažnije. Ali sve čovjek nadođe na to i bez čitanja mnogih psiholoških knjiga, ako mu je stalo do osobe i ako to zaista želi, nekako mu shvati, otkrije, osjeti da je to tako treba.
Da, kao što znaš, mnogo puta smo pomenuli da u našim, znači mi smo na neki način sklop više od 400 naših predaka, da tako kažem. Tako da definitivno mnogo toga nasleđujemo. Znači imate jedan, znači tip roditelja, ali ne znači da će deca po svaku cijenu biti na svoje roditelje. Uglavnom se to dešava, naravno, ali ne mora da bude. I meni se čini da ta vrsta empatije definitivno ima svoje korene u genima, zato što mi primećujemo, znači, tu razliku čak i kod beba ili čak i kod male djece od 2 godine ili 3 godine, gde, ne znam da li si nekada gledao onaj eksperiment sa onim kolačićima, ne znam, jedan roditelj dobije, znači imamo 3 tanjira, s jedne strane tata, s jedne strane mama i dijete u sredini, ne znam, recimo tata nema kolačiće, kad oni podignu one salvete, ono, tata nema kolačiće, mama ima, dete ima 2, a mama 1, i onda djeca totalno različito reaguju. Naprimjer, neka djeca gledaju i ne daju i dalje svoj kolačić, ono, jednostavno nemaju rješenja. Oni kažu, jao, tata nema, i ono, i dalje ne želi da da svoj kolačić. Da li znaš o kakvim videima govorim?
Nisi gledao te videa.
A nisi gledao. Znači, to je neki eksperiment koji rade sa djecom i postoje popularan i meni je baš zanimljiv. A imate djece koja kada vide, oni prvo zagrle svog tatu i kažu, o, znači ono, ja, dijete od 2 godine ili 3 godine zagrli i odmah deli svoj i onda je sretno. Imate i djecu čak koja žele da pokriju, znači vide da nema, stave, recimo kod tate ili kod mame, kome god nedostaje, pokriju salvetama ponovo i onda kao, ajde sad svi ponovo otvaramo, želi da ta osoba ne samo da dobije kolačić, ne da uživa u kolačiću, nego da doživi to isto iskustvo, ono, otvaranja i unutra je kolačić i te radosti. Zamisli koju vrstu, znači, saosećanja, empatije, razumevanja za osjećanje drugi, koliko to dete, znači, napredno, dok imate djece koje apsolutno to ne doživljavaju na taj način. I zato ja mislim da definitivno postoji genetika. Dijete još uvijek nije na tom nivou da je naučilo takvu vrstu ponašanja. Međutim, takva vrsta ponašanja se naravno i uči. Mi danas imamo, jako puno se govori o tom nježnom roditeljstvu i u mnogim situacijama, znači, roditelji prosto toliko se brinu za emocije svoje djece da, da pokazuju jako puno empatije, ljubavi, želje da se osjećanje, znači ako se dete udarilo, onda ga obavezno poljube. I meni je zanimljivo da, recimo, to je dobra strana ovog roditeljstva, naravno, tog vrsta roditeljstva, meni je zanimljivo da posmatram djecu koja odrasta u takvoj porodici. Mm-hmm. Ako se brat udari, on priđe i poljubi. Znači, na neisti način na koji se mama ponaša prema djevojčici, recimo, ona se tako ponaša prema bratu ili sestri. A, što mi govori da se takva vrsta ponašanja i uči? Mm-hmm. Znači, vremenom vi možete da razvijete, zasnovno na tome kakvi su vaši roditelji. Znači, genetika ima svoje mjesto, temperament također ima svoje mjesto, ali u suštini, ja mislim, u suštini cijele te priče je ono što si ti malo prepomenuo, a to je ljubav. Znači, ljubav za ljude, ljubav prema čovečanstvu, prepoznavanje dragocenosti svakog čovjeka. To u nama izaziva potrebu, da tako kažem, da, da vidimo, da se osjećamo, da zagrlimo, da prilagujemo i da, jer, jer razumemo tu bol. Znači, to nas pogađa. U suštini, ja mislim, svake empatije je ljubav. I to je nešto što što se uči, što se usvaja, nešto što, ali i postoji naravno transformacija, i transformacija uvijek dolazi naravno u kontaktu sa Bogom. Hajde da napravimo još jednu muzičku pauzu, a onda ćemo da nastavimo ovu našu priču.
Može, poslušat ćemo pjesmu Opet te trebam.
Samo malo da se zahvalim. Znam da bitka traje, al kad malo stanem, vidim da bio si tu. Dok su noći dugo trajale i kad se nije čulo u tišini ništa, bio si, uvijek si tu. Opet te treba, hvala što odaš uz mene, što sakrivaš od mudrih svoj plan, a male ne učiš da slijede, da slijede. I opet te treba, hvala što odaš uz mene, što sakrivaš od mudrih svoj plan. Da slijede, da slijede. I opet te treba, hvala što hodaš uz mene, što sakrivaš od mudrih svoj plan, a male učiš da slijede, da slijede. I opet te treba, hvala što hodaš uz mene, što sakrivaš od mudrih svoj plan, a male ne učiš da slijede, da slijede. I kad mislim da je premalo, ti ne učiš da je tvoja milost dosta, vidim da ostaješ tu. Nema puta koji je laganem, makar sto put padnem, stoji obećanje do kraja. Bićeš ti tu. Mene, što sakrivaš od mudrih svoj plan.
Dakle, govorili smo malo o tome da definitivno imamo neku vrstu nasleđa i zato je važno u stvari kakvi smo ljudi, zato što to što imamo često prenosimo na svoju djecu, na drugo, treće koljeno i jednostavno onoj meri koliko se mi izgrađujemo, činimo uslugu i svojoj djeci i potomcima i definitivno prenosimo ono što imamo. Međutim, mnogo toga može da se nauči. Kako se djeca uče empatiji? Šta ti misliš, Milane, kako bi ti svoje dijete naučio empatiji?
Pa, čini mi se da se to najbolje uči kroz taj nekakav svakodnevni život, gdje mi svi imamo nekakve postupke prema bližnjima, ali tako, i onda na osnovu nekih postupaka djece, recimo ako smo primijetili da je dijete bilo empatično u odnosu prema svom bratu ili sestri ili prema drugu ili drugaru, onda je dobro da se takvo ponašanje ohrabri, u smislu da se pohvali dijete. Baš je bilo lijepo što si podijelio to sa svojim drugom, ili baš je bilo lijepo kad je tvoja sestra plakala, kako si prišla i kako si zagla, to je baš, baš ponosa na tebe. I tako, u tom smislu ohrabrimo takvu vrstu ponašanja. S druge strane, ako je dijete pokazalo manje empatije i bilo grubo i prema drugome, onda se o tome razgovara. Je li tako? U smislu da na onom nivou na kome se dijete nalazi, da se na neki način pokaže da je put ljubavi i empatije bolji od grubosti, laktanja i ne znam nija već šta se, koji se već ovaj motive primjećuju u ponašanju, i možda razmišljati kako bi, šta bi bilo bolje da se u takvoj situaciji uradi i postupi. To je nešto kako se meni čini, a s druge strane nemam puno iskustva kao roditelj, prema tome vjerovato da.
Da, ne, to je odličan. Da, baš tako. Znači, radi se o tome, ta pozitivna, znači, pohvaliti dijete u onome što radi dobro, znači, je uvek dobar odgovor i to je definitivno jedan način. Na prvom mestu, znači, djecu nas posmatraju, gledaju kako se mi ponašamo. Znači, ako sam ja ta koja se osjeća sa drugima, znači, zamisli sada situaciju gdje me neko nazove telefonom i ja spustim slušalicu posle tog razgovora i kažem, opet ova zove, samo priča o svojim mukama, nemam ja vremena za to, šta ona misli, ja ovdje, ne znam, okačena sam na čiviluk i samo čekam da me neko skine sa čiviluka i kada mu treba. I kada dijete to posmatra, on u stvari uči da drugi ljudi nisu važni, da mi nikome ništa ne dugujemo, da mi nemamo potrebe da se osjećamo sa drugima, i u stvari to što neko ima potrebu da nama nešto podeli sa nama, to je u stvari, to treba izbjegavati, treba naći načina da jednostavno to nikad ne radiš na neki način. I dete automatski usvaja te stavove, a međutim nije dovoljno, znači, potrebno je, znači, da mi sami pokazujemo, znači, tu empatiju. Osim toga, dijete treba na svojoj koži da osjeća šta to znači empatija. Vi usvajate obrasce razgovara, to je ono što si ti malo pregovorio. Kada ti na taj način razgovaraš sa tvojim djeci, kada ti unosiš empatiju u taj razgovor, kada se dijete osjeća da ga ti razumeš, ona doslovce usvaja te fraze. Naprimjer, ili kada je recimo brat pao pa se povredio i ti umjesto mu da mu kažeš možeš da budeš dobar prema svom bratu, možeš da kažeš šta misliš, kako se brat osjeća sada, kako je njemu sada. Ti usmeravaš dijete na to da pogleda tu drugu osobu, da malo razmisli, da pokuša da zamisli ili da uđe u te cipele i da kaže, ha, pa verovatno je tužan. Znači, mi definišemo određeno osjećanje, mi prepoznajemo, mi kažemo kako se ona sada osjeća, i onda I ako mi redovno postavljamo pitanje kako si ti, kako se osjećaš, i dijete uči da definiše ta osjećanja i to mu stvara tu, znači, povećava tu proširuje tu njegovu emotivnu banku, proširuje span tih emocija, i kada u sebi prepoznaje te emocije, mnogo mu je lakše da prepozna emocije kod drugih ljudi. Dakle, definitivno sredina u kojoj odrastamo menja način na koji mi posmatramo svijet, usvajamo te obrasce, usvajamo način razmišljanja, pristupanja problemu, gledanje na svet, gledanje na druge ljude. I taj život u kome mi brinemo o drugim ljudima i o njihovim osjećanjima, o njihovim potrebama, time što ćemo, znači, se automatski kao prenosi i na našu djecu, da tako kažem. Meni je recimo zanimljivo da ja čitav život radim sa djecom i da je moje dijete izabralo opet da radi sa djecom. U ovom slučaju ona je izabrala da radi sa djecom sa posebnim potrebama, ali ta ljubav prema djeci, prepoznavanje koliko su djeca vredna, koliko je svako dijete zapravo nekome najdragocenije biće, i onda kada vi to prepoznate, onda vam je svako dijete dragoceno, ne samo vaše. I kada imate taj vid ove ljubavi, da tako kažem, za svako dijete, to se nekako prenese i na ljude oko sebe. Bija koja je, recimo, Mirjam rekla da ona nikad ne bi volila da radi u školi, ja, kaže, ta razmažena djeca, ovako ili onako, ali je definitivno usvojila tu ljubav. Sad, da li je to genetski, da li od mene, da li od tate, da li od koga god, nebitno je, ali, recimo, ja sam mnogo srećna što je ona na taj način razmišlja. Zato što mi to govori da eto, nešto dobro hoće učiniti sa svojim životom. Znači, neće živjeti samo za sebe, živeći zato da nekom drugome učini život boljim i ljepšim. A to radi empatija. Zato što kada ste vi osoba koja prepoznaje emocije drugih, vi ste često i osoba koja želi da popravi stanje, u smislu da donese nešto dobro. Ako su emocije negativne, vi ste tu da pomognete osobi da prepozna tu negativnu emociju, ali da kažete, hej, nisi sam u tome, ja sam tu, ja te razumem, i to automatski čini da se osoba bolje osjeća. A ovo je posebno važno za žene. Znači, ovo je baš, baš važno. E sada, neko je odrastao čovjek, nije imao takvu vrstu roditelja, da tako kažem, nije imao priliku da vidi tu empatiju demonstriranu, nije imao priliku da uči od roditelja koji imaju razumevanje za emocije, zato što ni sami roditelji nisu imali nekoga ko će njima da pokaže to. E sada, ja sam odrastao čovjek i, ne znam, žene me optuže, nemam empatije ili uopšte ne saosećam sa ljudima na taj način. Ima li nade za mene?
Pa da, i kad si mi postavila pitanje kako se dobija empatija, da li se može razvijeti, rekao sam da može. Ja sam uvjeren da kao i svaki kvalitet ljudske ličnosti, da i taj može da se razvija. Ono što, sad pitanje kako, ako nam je stalo, naći ćemo način. Tako, kao što u svakoj stvari u kojoj nam je stalo u životu, mi, je li tako, razmišljamo, kopamo, pokušamo na jedan način, pokušamo na drugi način, uviđamo koji je način bolji, nekako uspijemo da, je li tako, kroz želju i pokušaj da nadođemo, čak i ako nas nije niko naučio, da nadođemo koji je pravi način. Ja sam siguran da je tako i sa empatijom. Naravno, tu postoje knjige koje mogu jako da nam pomognu, ja nisam protiv toga, neki naš narod nekako ima nešto protiv knjiga, kao da je to sad nešto, kao da je to nešto sad loše, da učiš od drugih ljudi koji znaju više o tebe, ali čak i ako ne čitamo knjige, ako želimo da čitamo druge osobe, ako želimo da budemo, da se druge osobe osjećaju dobro pored nas, ako im je stalo do toga, ne samo da te osobe, ne znam, da imaju šta da obuku, šta da jedu, već i kako se osjećaju, mi ćemo naći načina, shvatit ćemo koji način koji funkcioniše, koji djeluje pozitivno na druge osobe i koji im pomažu, a koji načini to ne rade. Samo dakle treba da otvorimo oči i uši za druge osobe, dakle da malo se više isključimo u odnosu na sebe, moji interesi, moja osjećanja, moje potrebe, da malo to stišamo da bismo mogli da bolje da čujemo kakve su potrebe, kakve su misli, kakve su osjećanja druge osobe. I kad to radimo, onda počinjemo da razvijemo empatiju.
Tako je. Meni je, znači, dobar početak je to ako imate želje za time, u smislu, ok, čuli ste se za empatiju i kažete, hej, ja to ne osjećam, ja zaista ne mogu da osjetim tu vrstu empatije, ja kada neko plače, meni se ne plače, znači ja sam ok. postoji, kao što smo rekli, jedna vrsta kognitivne empatije, kada vi znate šta je ispravno i kada želite da učinite ono što je ispravno. I kada imate tu ljubav za druge ljude, nekako onda krećete nekim aktivnim slušanjem. Znači, kada sami sebe trenirate, kaže, ok, ja želim da čujem, ja želim, i naravno nikada ne idete sami. Znači, u bilo koju borbu koju ulazite, u bilo kakvu promenu, potrebna vam je sila odozgo. Znači, ne možemo ništa sami. Mi živimo u iluziju da, ok, ja ću da odlučim, pa ću ja sada nešto. Znači, mi smo grešni ljudi koji će uvek birati sebičnost, koji će uvek birati sebe u svakom momentu. Tako da je to pitanje, znači, je jako, ja prosto imam potrebu da to naglasim, tražite od Boga da vam pomogne, a onda napravite prve korake. Znači, krenite sa slušanjem, postavljajte pitanja, upoznajte različite ljude. Ti si pomenuo čitanje knjiga, krenite sa nekom vrstom brige za druge da biste ih bolje razumeli. E sada, život sam po sebi nekada baci na naš put, odnosno imamo situacije u kojoj mi doživljavamo neke traume, neke stvari nam se dogode u životu, neki problemi, neke nevolje, i u tim situacijama mi u stvari po prvi put otvaramo oči za neke nove emocije. Mi po prvi put možemo da kažemo, hej, možda po prvi put razumem kako se neko osjeća kada izgubi posao, zato što sam ja izgubio posao, ili po prvi put osjećam kako se osjeća majka koja je izgubila svoje dijete, došlo je do spontanog pobačaja, jer sam ja izgubila svoje dijete. Ili empatija se često rađa kroz iskustvo. Znači, gdje ja dolazim u sličnu situaciju i meni kao da se otvara oči. Ja vjerujem da kada tražimo od Boga da budemo bolji ljudi, da nekada doživljavamo i takve trenutke. Mi tražimo od Boga da nas učini punim razumevanja, saosjećanja za druge ljude, i onda se desi nešto i mi smo zvunjeni, pa Bože, zašto si je dozvolio? Nekada se neke stvari dozvole da bismo mi u stvari postali bolji ljudi, jel tako? To je ono kao kada se moliš Bogu, ok, Bože, daj mi strpljenje, i onda počinje hiljadu stvari da se dešava kada ti trebaš da vežbaš to strpljenje i kažeš, pa nisam to tražio, znači šta je ovo? Pa kako ćeš da razviješ strpljenje ako ne budeš bio u toj situaciji da ga vežbaš?
Jeste. I konačno, sreća nijednog od nas ne zavisi od nas samih. Sreća se nekako uvijek dešava u nekim odnosima, a ta empatija je ta koja pomaže da ti odnosi budu takvi da donose sreću jednima i drugima. Ima prosto ljudi koji svojim postupcima povređuju ljude oko sebe, i onda kad su ti ljudi nesrećni, onda oni kao, što ti je, što, ne znam zbog čega, što je, to je problem. Znači, oni pokušavaju da odgovornost za svoje postupke stave na drugu osobu, kao da je druga osoba nešto s njom nije u redu, kao da je preosjetljiva, ali to nije pravi put i način.
Da,
to baš nije tako. Pravi put i način. A također, možda je to nešto na što treba da obratimo pažnju, ne definitivno treba, znači treba da obratimo pažnju pri biranju one posebne osobe s kojim ćemo da provedemo život. Mnogi od nas gledaju neke druge stvari, druge kvalitete, a onda kad uđemo u zajednički život shvatimo da ta osoba, kako bih rekao, da je nije baš stalo do toga kako je nama i kako se mi osjećamo. I to je onda užasavajuća realnost, da ti shvatiš da si pristao na život s nekim koji ne samo da te ne razumije, to se dešava normalno da se mi nekad ne razumijemo, već kojim nije stalo da te razumije.
Baš tako.
I mislim da je to jedan, mislim da je od svih kvaliteta koje razmatramo, različiti ljudi imaju različite prioritete i kvalitete koje traže, ali da ulazite u odnos sa dobrom osobom koje je stalo do vas i vaše sreće, mislim da je to trebalo da bude jedan nešto na vrhu te liste prioriteta.
Pa jeste. E sad, mi smo govorili o tome da je danas sve više, sve manje empatije, ali tako, među ljudima, i da se osjeća, znači, deficit u društvu, i da sve više ljudi pati i od usamljenosti i od slomljenih srca, baš zato što nema niko da ih razume, da ih sasluša, da tako kažem, da zaista doživi tu emociju koju oni, znači, nemaju sa kime da podijele te svoje emocije, a Da li ti vidiš, kako ti vidiš ulogu tih društvenih medija, kako to društvenih, znači tih i stranica i uopšte upotrebe medija, da li to utiče danas na nivo empatije? Mi znamo da će u posljednje vrijeme ljudi biti neljubazni, nemilostivi, znači ljudi koji apsolutno ne mare ni za koga osim se sebe, ali da li postoji uticaj, znači i tih medija, kako to u stvari utiče na empatiju danas? I zašto to utiče na empatiju?
Da,
ako utiče.
Da, ako se sjećaš kad smo govorili o generacijama, pa kad smo govorili o generaciji Z i tako dalje, onda jedna stvari koju smo govorili da jeste da njihov život se dosta odvija na društvenim mrežama i da su oni dosta osjetljivi na riječi. U smislu da sad možemo da razlabamo zbog čega je to tako, ali ali nekako i moje mišljenje je da u ti nekakvim konkretnim međuljudskim odnosima kad su ljudi fizički jedni sa drugima, da ako i padne neka riječ gruba, da se to dešava u nekom kontekstu. U kontekstu, ja te znam, prijatelj sa ti 20 godina, sve sam uradio sam za tebe, poginuo bi za tebe, ako ti nekad kažem nešto u licu što nije baš, što je nekad i grubo zvuči, to kažem zato što mi je stalo do tebe. I onda u tom takvom kontekstu, a posebno nam muškarcima, kontekst je najvažniji, možeš mi reći svašta, ali bitno je koji kontekst, to mi je u redu, ali kad ti neko ko te ne zna, pa ti piše nešto na društvenoj mreži, to onda ti doživljavaš zašto je mene osoba mene mrzi, zašto je osoba mene želi zlo, što sam ja uradio ovoj osobi da mi ovakve stvari govori. Onda mislim da je to jedan od razloga, ali nije ni bitan ni razlog. Ono što možemo da vidimo jeste da ljudi postaju osjetljiviji na druge ljude koji ih povređuju, ali da ih to ne čini baš osjetljiviji na način koji, ne nužno ih ne čini osjetljiviji na način kako drugi doživljavaju njihove riječi. Tako da ima dosta grubosti na društvenim mrežama i ne samo to, pusti taj fenomen koji je već poznat, ali tako kad neka osoba se utapa ili nešto se dešava, ljudi se skupe da vide kako će da ih pomognu, pa onda dvojica najjačih i najspremnijih, najhrabrijih uskače i pomažu. Danas svi ljudi vade mobilne telefone i snimaju. Nikom nije prva pobuda srca kako da pomognem toj osobi.
Ne, ovo mora da se zabilježi, ovo ide na društvene mreže.
Ima da dobijem 2000 lajkova na osnovu ovog snimka, snimaj. Znači, taj način razmišljanja, ovo će biti jako popularno, a ne, ovoj osobi treba pomoć, govori da nešto definitivno manjka naše empatije u ovo vrijeme.
Da, vidiš, ja vidim u tome dvostruki problem. Znači, sa jedne strane, ta trauma koju ljudi doživljavaju, svaka pogrešna reč, nas u stvari zatvara. Ona može delimično da nam pomogne, tako neke negativne iskustva nam pomogu da razumemo kako se neko drugi osjeća. U tom smislu to je pozitivno kada mi sami doživimo neke stvari. Međutim, u isto vrijeme, ako je previše trauma, mi se zatvaramo i onda se fokusiramo kako da mi preživimo. A kada se vi borite za svoje preživljavanje, vi ne možete, jako malo i mentalne i empatične energije vam ostaje da se pozabavite drugim ljudima. To je jedan aspekt. Međutim, sa druge strane, da biste zaista imali empatije za druge ljude, to nije samo ono što vidite, ono što čujete, već to je kontakt, znači osoba kada se gleda licem u lice, zato što vi kada posmatrate osobu, znači kada vam neko pošlje poruku, ja nisam dobro, znači to su samo reči, vi ne znate koliko nije dobro, ali kada govorite, kada živite i kada razgovarate licem k licu, vi vidite, znači, izraz očiju, vi vidite, znači, neverbalnu komunikaciju, vidite izraz lica, vidite način na koji, da li je osoba onako skupljena, da li stoji uspravno, znači ta neverbalna komunikacija koja je koliko 70-90% uopšte svih komunikacija izostaje. I vi samim tim, sve što više živite na društvenim mrežama, a sve manje imate pravog ljudskog kontakta, sve manje gubite tu empatiju. Ne samo da vi je i gubite, i znači samim tim što je ne razvijate, vi je i gubite. Znači, em što je ne razvijate, em je i gubite. I zato je ova mlađa generacija, njima je bitno kako se oni osjećaju, mnogo govore o tim svojim osjećanjima, ali mnogo više trauma doživljavaju, a sa druge strane nemaju tog pravog, živog, ljudskog kontakta sa ljudima i samim tim ima mnogo manje empatije. Jednostavno, toliko... bavite se jednostavno svojim preživljavanjem. Željela sam mnogo da se osvrnem malo na to kako se Isus odnosio prema ljudima. Međutim, naše vreme je isteklo. Ja bih htjela samo na kraju da kažem da ne postoji osoba koja vas bolje razume od Isusa Hrista. Tekst kaže da je on bio, biblijski tekst kaže da je on bio u svemu iskušan kao i mi, osim greha. I on može najbolje, Biblija govori toliko o tome da on najbolje može da nas razume. Zaista on je osoba koja je najbolje da se poverite, koja je uvek tu da vas sasluša, koja je uvek tu da vas zaista razume. Ne da vam deli bespotrebne savete, nego da vas istinski zagrli, da izleči vašu dušu i da dovede do toga da se bolje osjećate, da transformiše vaše misli. Ja mislim da je to u stvari idealna opcija za svakog čovjeka. Potrebno nisam nam drugi ljudi, mi smo drugim ljudima potrebni. Potrebna nam je empatija od čovjeka. Sam Bog je rekao da nije dobro da je čovjek sam. On je video potrebu za drugom, za osobom koja će biti tu za njega. Znači, vaše da budete ta osoba, vaše je da zaista učinite da ovaj svijet bude bolje mjesto za život. Vaše je da date svoj doprinos. Međutim, u isto vrijeme, ako ste vi sami u potrebi za empatijom, možda zato što ste i sami empatična osoba koju ljudi zaista ne razumiju u onoj meri u kojoj vi razumete druge ljude, postoji osoba koju uvek možete da se obratite. Tako da budite slobodni da priđete Bogu i da kleknete na svoje koljene i da kažete: Bože, potrebno mi je da me razumeš. Evo, želim da ti ovo ispričam. Šta da radim? Treba mi i savjet od tebe. Verujte mi da taj pristup donosi istinsko izlečenje i rješenje. Hvala vam što ste bili danas u ovoj našoj emisiji o kojoj smo govorili o empatiji. Budite ponovo sa nama u našem jutarnjem programu svakog jutra u 11 sati. Do slušanja, pozdrav!
Pozdrav!
Jutarnji program na Radio Pomirenje. Jutarnji program.